Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Tema današnje emisije glasi politička korektnost. Sintagma politička korektnost svakako je fenomen 21. veka. Korene njenog nastanka mnogi vide u Orvelovoj 1984. i njegovoj projekciji Novo govora. Politička korektnost u novijoj istoriji biće shvaćena kao trend da se govor, politika i praksa pročiste od jezika koji bi mogao da uvredi ili stavi u nepovoljan položaj određene društvene grupe, pogotovo one koje su kroz istoriju bile podređene ili diskriminisane. Ipak u poslednje vreme čak i oni koji vide da politička korektnost sadrži u sebi želju za tolerancijom i izbjegavanjem sukoba, sve češće postavljaju pitanja da li je to sofisticirana verzija cenzure i autocenzure i da li se radi o iskrenoj želji ili običnom licemerju. I kao primjer, čuveni glumac Clint Eastwood smatra da nijedan njegov film ne bi mogao da bude snimljen danas i da nestaje duhovitost upravo zbog nametnutog principa političke korektnosti. Često se citira i izjava Benjamina Franklina: kada bismo svaki put pre štampanja seli i videli da slučajno ne odštampamo nešto što bi možda nekoga uvredilo, mi na kraju ne bismo imali šta da štampamo. I o ovoj temi, dakle o političkoj korektnosti, svako na svoj način, pisali su i moji današnji gosti u studiju Radio Beograda 2, su gospodin Peđa Popović, kolumnista Danasa. Dobar dan.
Dobar dan, kolumnista Danasa, novinar Insajdera.
Evo, sad smo sve rekli, je li tako?
Da nešto zaboravimo.
I gospodina Nikola Stanković, kolumnista sajta, portala Modiranje.
Modiranje.rs, izvršni urednik tog portala. Hvala vam na pozivu i na prilici da pričamo o ovako važnoj temi.
I vaši tekstovi su privukli moju pažnju upravo zbog toga što sadrže neke suštinske elemente o kojima se danas ne govori. Šta je po vama od ovoga što sam ja izvukla, šta je po vama nekako najbitnije, nešto za što biste se vi na prvi mah vezali kada govorimo o političkoj korektnosti?
Kada govorimo o političkoj korektnosti, za početak da kažem da je ona neophodna po meni za neki preduslov za civilizovano društvo ili ono što mi doživljamo kao civilizovanim društvom, ali da sama po sebi nije dovoljna. Da ona nju mora da postoji dela koja ih prate, jedno ustrojstvo društveno koje će podržati tu ideju. Jer sama po sebi korektnost je, može da ispadne samo neka, da kažem, forma ili etiketa ili tako nešto bez suštine, tu slabo će biti efekta koje želi da se izazove kroz političku korektnost.
I upravo se oko toga i stvaraju velike dileme. Insistira se na tom takozvanom novom govoru koji iza sebe najčešće nema suštinu i pravu pozadinu.
Čista forma, tako. Čista forma, bez suštine, bez ikakve koristi za društvo, što je, po mom mišljenju, jedan takav nonsens. Mi smo zatrpani sa svih strana tim borcima za, ne znam, prava žena, prava manjina, a zapravo niko se tu zapravo ne bori za njihovo bolje sutra, za njihovu bolju sadašnjost, je li tako?
Kažu da nam nikad ajde, kada ste pomenuli prava žena, da nikada nije bilo više priča o rodnoj ravnopravnosti, insistiranja na nazivima kao što su borkinja, sociološkinja, pedagoškinja i tako dalje.
Trenerka. Da. Nekad ume da bude neobično i smešno, ali ne mislim da vređam, ali da. Jeste neobično.
Ali paralelno sa tim nikada više priča o sigurnim kućama, žrtvama nasilja i tako dalje, tako dalje.
Pa ja bih rekao da je to upravo to, da se vodi računa o reči, a ne vodi se toliko računa o vrednostima. Ne vodi se računa o suštinama i možda su to bitke koje se biju, možda nisu pravilno izabrane. Mislim da neke druge stvari su suštinski važnije od toga da li će neko da pogreši u izgovoru ili će imati drugačiju interpretaciju. Ja sam lično imao sad skoro da kažem sukob koji je trajao danima zbog jedne kolumne u kojoj sam problematizovao ne borbu i ravnopravnost žena, nego dve poruke koje su se pojavile oko 8. marta, koje su bile radnica, a ne dama, i neću ružu, hoću revoluciju. Ono na što sam ja ukazivao, da dama ne mora da znači pežorativno, niti kada se pogleda u rečnici ili kada se pogleda praksa komunikacije u zapadnim zemljama koje se često uzimaju za uzori, koje su daleko više uradile po pitanju ravnopravnosti i ženskih prava, se i dalje koristi kao reč koja sa poštovanjem označava ženu. Takođe postoji i rečnik, to jest reč tokom vekova više ne označava pripadnost recimo plemstvu, nego označava nešto drugo, jer mi nemamo više plemića i slično. U svakom slučaju, ono što mi je bilo fascinantno, da od jedne te, da kažem, benigne rasprave, kako sam ja zamislio, u krugu recimo pretežno istomišljenika koji se ne slažemo, iako ja imam simpatije prema levičarskim idejama, što je opet možda bilo paradoksalno, jer sam doživio žestoku kritiku, da se uopšte nije vodilo računa o tome da li je taj izraz može da se tumači ili ne može. Došlo je do jedne izuzetne isključivosti, što je meni onako bilo fascinantno, isključivosti gde nije bilo dozvoljeno tumačenje drugačijeg stava, pritom to ja ne vidim da je uvreda, i dalje, ne može da mi neko objasni, čitam i rečnike, vidim i praksu, isključivosti i etiketiranje koji za toga usledio da sam ja očas posla postao ženomrzec. To mi je bilo onako malo...
Čekajte, zato što ste rekli...
Problematizovao sam reč da dama nije, da nije pežorativno i da to jednostavno ne mora da bude pežorativno i da se ne koriste kao pežorativno i da je to više... I moja ideja da ako žele da ojačaju poziciju žena, da s takvim načinom oni isključuju dobar deo žena koje sebe osjećaju damama, ali osjećaju i radnicima. Kao što poštujem da se neko želi da se osjeća radnicom, vaspitačicom, damom, mislim da ne bude možda vulgaran, ali imamo i u muzičkoj kulturi, pogotovo u hip-hopu, izraz bičarka koja asocira nešto mnogo drastičnije, ili ima devojaka, žena koje vole tako da se nazovu. Da li sad njih treba da stigmatizujemo, da ih mrzimo ili da im zabranjujemo da se nazivaju kako one žele? One valjda mogu da se zovu kako god žele. I mislim da s te strane nekako se više se prave rovovi malih broja istomišljenika, a zaboravlja se neka šira priča, što ste pomenuli, sigurne kuće, iste plate, isti odnos na ulici, poštovanje, to je mnogo važnije. Ovako je ispalo da smo se mi u nekom krugu istomišljenika toliko izređali da je bilo neverovatno. Da
kažeš. I zato ne kažu džabe da je to već zaista odneo vrag šalu i da je, mnogi kažu, se govori o tumoru političke korektnosti koji nije zahvatio samo Srbiju, već je globalna pojava. I vi ste iz vašeg iskustva, evo, ne na primjeru žena, na primjeru druge manjinske grupe, ste takođe imali nesvakidašnji primjer.
Ne mogu sad da setim konkretno na što mislite, razgovarali smo pre početka emisije dosta stvari.
Razgovarali smo recimo o tome da sada se traži izrazi za hendikepirane ljude.
Da, 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 su... da, da, da. Ja sam imao problem na svom radnom mestu pređašnjem, ja sam pustio neko saopštenje za javnost u kom sam javnost obavestio o tome da smo primili jedan broj dece sa posebnim potrebama. Nakon čega je usledila reakcija jednog udruženja koje se našlo uvređeni zbog toga što smo mi tu grupu nazvali decom sa posebnim potrebama, apelujući na nas da hitno pošaljemo javno izvinjenje svim predstavnicima medijima, jer to nisu deca sa posebnim potrebama, to su deca koja imaju potpuno iste potrebe kao i sva druga deca, da treba pronaći adekvatan termin za to. Kada sam pitao koji je to adekvatan termin, dobio sam odgovor, ako ne znate, nemojte da izveštavate. I šta je bila poenta toga? Šta je bila poenta tog njihovog bunta? Ja nisam bio sasvim siguran.
Da, očigledno da smo svi nekako u potrazi za nekim novim izrazima, pa i rekla sam da to nije samo naš, već i globalni problem. O tome ćemo pričati u nastavku emisije, ali činjenica da se stalno menjaju, ali bez suštine, nazivi za različite grupe ljudi, da crnci više ne mogu biti crnci, već moraju da budu isključivo Afroamerikanci, da Cigani ne mogu više biti Cigani, tako nego je. Su isključivo Romi i postaju uvredljiv svaki drugčiji naziv, ali istovremeno mnogi postavljaju pitanja kako ćemo onda gledati recimo kultni film Cigani lete u nebo, da li ćemo menjati naziv ili šta ćemo
da
radimo.
Dama sa kamelijem, Pikova dama, mislim to jeste paradoksalno, pomenuli ste jedno da menjamo kulturu iz osnova, da jednostavno sad to bi bilo onda Pikova radnica. Mislim da se stvarno da se našalim, ali bez uvrede, volim da se šalim, to nije sporno. Pomenuli ste isto pitanje, isto jedan deo moje kolumne, jedna kolumna je bila vezana baš za imena ljudi koji žive u Americi. Ispalo je da sve etničke i rasne grupe imaju prefiks osim belaca, što je po meni više simbol rasizma nego ono što želi da se ovaj istakne. To je baš bilo kad su nacističke zastave se mahale u Karolini ili gde već, u Virginiji, sa kapuljačama, ovaj, Ku Klux Klana su se šetali i kažem iz zemlje gde svako dobija svoj prefiks, i Afroamerikanac dobija svoj prefiks iako on živi možda 300 godina, 400 godina od kad su mu porobili neke pretke i doveli u Ameriku, on je možda veći Amerikanac od gomile Evropljana koji su došli u 19. i 20.
Kakva je pozadina svega toga? Ako se tvrdi da je razlog tome da se ne uvrede neke grupe, onda se postavlja pitanje nije li to i zašto je to manje rasistički od prethodnog naziva?
Donekle mogu da razumem da postoji razlika u percepciji. Mi smo ovde, recimo, koji je rođen u Jugoslaviji, recimo u 20. veku, mi smo bili lideri nesvrstanih. U Beogradu je bio, sećamo se, 60. ko se seća, ali to su fotografije meni fascinante, miting podrške Patrice Lumumbi. To su desetine hiljade ljudi. Za to vreme u Americi, ne mislim da smo mi bili nešto mnogo avangardniji u odnosu na Ameriku, ali još uvek su na snazi bili rasistički zakoni, tako da percepcija jednostavno nije ista. Možda nečija savest nije ista, ali ja nemam odnos prema ropstvu i prema recimo crnim ljudima isti kao što može da ima Amerikanac, Holanđanin, Britanac, jer jednostavno nismo živjeli isto i ja stvarno to ne mislim. Meni je, kad kažem da je crnac objektivna činjenica, da neko ima, da je neko ćelav isto objektivna činjenica, da neko ima ne znam kose oči, naše su odbojkašiste skoro bile napadnute zato što su kad su se plasirale na svetsko prvenstvo u Japanu, napravile fotografiju gde su iskosile oči. Meni su kose oči jako simpatične. Mislim, ja volim da vidim neko, to meni lepo
izgleda. Ja bi se samo vratio na onu Peđinu priču od malo pre, izvinjam se što prekidam, mislim da je to da je važno naglasiti taj uticaj medija na celu tu situaciju. Evo, ti si bio napadnut zbog te svoje kolumne, tako, i to kako si se obratio nekoj od ženi ili se nisi obratio. I sve to ide pod tim oreolom zaštite žene, el' tako? A mi sada imamo posljednjih dana prilike da po tabloidima čitamo o nasilju nad jednom pevačicom, gde se na najgrublji način narušava njeno dostojanstvo.
Izvinjavam se, politički nekorektno reći pevačica, to je estradna umetnica.
Estradna umetnica, da. Ja se izvinjam, ali ja sam ovde došao kao politički nekorektni kolumnista. Dakle, na najgrublji način se narušava to njeno dostojanstvo koje se zapravo, tobož, evo na Peđinom primjeru ste videli, štiti. Štite ga neke nevladine organizacije, neki predstavnici raznog civilnog sektora. Koga su tu time zaštitili? Osim što su zatrovali ovaj javni prostor. I uneli takvu pometnju i da vidim, evo mi sad i pre emisije smo pričali da ni mi sami više ne znamo šta je politički korektno, a šta je nekorektno.
Niti znamo ni šta se događa, to su sve pune insinuacije, da li je bilo ovo, da li je bilo ono, mislim, ne postoji ni odnos prema ljudima, poštovanje prema ljudima koji su doživjeli ili nisu doživjeli nasilje prema estradnoj umetnici, njenom mužu, jednostavno to su možda stvari koje treba se bavi sud, tako a je. Mi to svaki dan kao ono nekrofilija, kako bi nazvao, što je jedna pevačica ubijena i to onda dve godine je tema. Mislim, to je, mislim da to ima veze i sa političkom voljom. Tako. Da to ne može baš, ne znam da je nekome to postalo naprasno u toj meri zanimljivo, nego hajmo malo da skrenemo pažnju. Mislim, to je stara priča propagande, zabava i malo politike i ima sve da se...
Hleba i igara.
Nije ništa novo, jedno što je porazno je po meni za društvo na toj meri toliko insistirati. I daj da se bavimo onda nekim tim temama možda na malo drugačiji način. Žene i dalje tuku, žene nisu zaštićene ili postoji taj diskurs i dalje, šta god rekle određene grupe feminiskinja, one i dalje dobivaju batine, recimo, ili dalje su tretirane kao dobro sama si tražila i slično. Ništa se ne menja sa time što će neko upotrebiti politički korektan termin.
Da, pogledajte samo koliko se empatija izražava prema tim, što biste vi rekli, tom novogovoru, tom kako ćete osloviti sociološkinju, psihološkinju, trenerku. Svi smo jako empatični na to, a s druge strane ne vidim tu dozu empatije kada su u pitanju, ne znam, prava radnika. Imali smo prilike da čitamo o radnicima u Leskovcu koji su prinuđeni da nose pelene.
Da.
Je li tako? Pa, izvinjavam se što vas prekidam, radnici mislim da je važno govoriti o tim stvarima, o radnicima Goše, o ne znam, primjerima prinudnog iseljenja, izvršitelja i tako dalje. Mislim, postoje dramatični primjeri na koje mi ne reagujemo i kojima ne posvećujemo pažnju.
Evo, nećemo ni mi da reagujemo, ja ću samo reći da su u studiju Radio Beograda dva radnice našeg programa i dame. Jedna od njih će izabrati muzičku numeru. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečitano. Gosti u našem studiju su kolumnisti Peđa Popović i Nikola Stanković. Mi nastavljamo da govorimo o izabranoj temi za danas, koja glasi politička korektnost. Kažu da je politička korektnost toliko uzela maha da silna opreznost da se neko ne uvredi zaista dovodi do apsurda i mi smo samo neke od primjera naveli. Takođe, nije to srpski specijalitet, već je globalni, kažu da je potekao iz Amerike i mnogi pretpostavljaju da će se tamo i završiti, jer je upravo novo izabrani američki predsjednik celu svoju kampanju gradio na političkoj nekorektnosti. Navešću samo neke primere vezane za američki kontinent. Božićna jelka ne može da se naziva jelkom, već se naziva prazničnim drvetom. Ne sme da se kaže srećan Božić, već srećan praznik. U školama se ne govori više uskršnja jaja, već prolećne svere, šta god to da znači. Na udaru su se našli, kažu, najviše stand-up i TV komičari, jer više ne znaju šta da upotrebe i koje su im reči dozvoljene u njihovim nastupima. Menjaju se, ili postoji tendencija menjanja naziva Disneyevih filmova, jer je tu mnogo političkih nekorektnosti, a u književnosti kažu da se, vi ste naveli na primjer Damu s kamilijama, da se na početku sada novih izdanja stavlja upozorenje otprilike vodite računa o mogućim uznemirujućim sadržajima. Gde to vodi?
Ja, evo, samo jednu digresu za početak, da je izgleda, koliko ja znam, prvi put politička korektnost termin je nastao 1984. Mislim, nevezano za knjigu, ali 84. Elinor Longer, ja mislim da se zvala.
Ja bih dodao samo jedan podatak. Mislim da bi da je prvi put politička korektnost, termin političke korektnosti je pomenut dosta davnije. Kaže da je Vrhovni sud Amerike još 1793. godine kao komentar na jednu presudu dao objašnjenje koje je glasilo ovo nije politički korektno. Eto, dakle, mislim, vidite, to je već možda skoro pre 300 godina.
Meni je, što ste pomenuli, nekorektnost je, može da bude nešto nekorektno, ali meni je nekorektno da nekog se u tolikoj meri uslovljava. Donekle razumijem i navike naše, ali ovo su uslovljavanje na stvari koje ne može da se nazovimo stvari pravim rečima. Uskršnje jaje, uskršnje jaje. Ako neko to vređa, ne znam šta može da vređa, to je tradicija, kao kada imate Bajram kod muslimana, što sad treba i za to da izmišljamo neku reč, kažem, Bajram šerifom, Barack Olson, ja sam nekog uvredio ako sam nekom čestitao Bajram. Mislim, ne vidim pointu, to je više u stvari Orvelovska priča. Nametanje, isključivost, što nije, sigurno nije sloboda, nije ni korektnost. To je i John Cleese rekao, veliki komičar iz Monty Pythona, on je isto, kaže, meni to ubio u poem. Razmišljanje izvan kutije, provokacija, izumi, sve to ide iz malo atipičnijeg, dolazi za atipičnijeg razmišljanja. Meni ovo stvarno jeste, ima to što ste rekli, nisam ni znao, ali mi je poražavajuće po komunikaciju, po ljudsku rasu, i to je neki korak, rekao bih, unazad. Jer stvarno ne znam kako bi nekom čestitao Božić ako mu ne kažem sretan Božić. Mogu onda da mu kažem
sretan praznik.
Sretan praznik, pa jeste, praznik svaki sve, je praznik, ali zašto ne biti, zašto izbjegavati tu reč? Volio bih mi neko objasni šta je uvredljivo u Božiću. Bio ja vernik ili ne? Ja možda ne slavim Božić, ali daleko od toga da će meni da smeta ako neko slavi Božić, ako neko kaže sretan ti Božić, Hristos se rodi, šta god. Mislim, jer treba da se uvredim, ne vidim. To je poruka ljubavi. To je poruka dobre volje. To nije poruka mržnje, netrpeljivosti, što recimo sadašnji predsednik je umeo iz nekorektnosti da ode u uvredu Amerike. Tako da, veoma je bitan kontekst, jer ako nekom čestita Božić, on to stvarno radi iz ljubavi. Mislim,
da, je... navela sam samo kao jedan od primera koji stižu sa američkog kontinenta.
I brzo će se proširiti i na Evropu i na Srbiju.
Da, već se...
Može biti, da.
Ja mislim, ali ja zaista mislim da se tim stvarima ne treba baviti. Mislim da je to takva jedna, upotrebiću upravo taj termin, budalaština svoje vrste. Mislim, pričati o takvim stvarima dok smo sa druge strane živimo u jednom vremenu u kom jedva preživljavamo, da se narod samo se skreće pažnja javnosti sa krucijalnih tema.
I upravo ste vi navili da uvek sve tendencije potiču negde sa vrha.
Pa tako je, ja mislim da ono što je politički korektno danas u Srbiji ili Americi ili god, politički je korektno zbog toga što ta vladajuća neka struktura želi da je to korektno. Ako je suština te političke korektnosti sloboda, ja ne želim da meni neko uskraćuje slobodu da kažem ono što mislim, zbog toga što to po njihovim nekim uverenjima je politički nekorektno.
Ali kada pišete kolumne, koliko vodite računa o tome da svaka reč bude odabrana i da bude politički korektna, a mnogo je primjera, mi smo samo neke naveli, ali evo izdvojit ću, kriminalac naravno se više ne upotrebljava odavno, to je uglavnom kontroverzni biznismen, debeli su elegantno popunjeni, klošari su ljudi sa nerešenim stambenim pitanjem i ima sijaset takvih izraza, da ne govorim o pripadnicima gej populacije koji se tako i jedino tako mogu zvati.
Da. Moji drugari koji su gejevi, većina njih ne vole da ih zovu homoseksualci, kaže, zvuči mi kao neka dijagnoza. Tako da mi koristim i neke nekorektne i neke korektne izraze, ali ja poštujem njihovu volju. Mislim da je to osnova, da se poštuje njihova volja. A to ste pomenuli klošar ili i nerešeno stambeno pitanje, klošar je veoma jasno o čemu se radi. Nerešeno stambeno pitanje može da bude čovjek koji zarađuje 700 evra i iznajmljuje stan, ali nema rešeno stambeno pitanje. Što se mene tiče, ja se trudim da se, kad pišem, da se rukovodim svojim standardima, normama, onim kako, ako mi nešto nije jasno, trudim se da proverim, ali sigurno se ne trudim da zadovoljim sve želje politički korektnih, nazovi politički korektnih, to jeste neke dogme političke korektnosti, već da nazivam stvari pravim imenima i trudim se da ono što je gledam, trudim se da ne vređam druge osobe. Znači, da li neko hoće bude dama, da li hoće bude radnica, ja to poštujem. Samo ne volim isključivost. I to mi je ono čime se bavim i da koristim i ženske rodove i kako, trenerka, meni može bude smešno. Ako ti neko žele bude trenerka, nema problema. Meni je to u redu i tako se trudim da nastupam i da pišem. I do sada, mislim, ponekad je bilo nekih zamjerki, osim ovoga sad što je bilo u vezi sa radnicama, to je sukob sa delom feminističkog pokreta. I mislim da je to po meni ispravno, jer ja gledam da sebe pogledam u oči i da mogu da pogledam i ljude kojima sam se obratio i trudim se, kažem, da na osnovu etičkih nekih mojih normi i onoga što uspijem da istražim, jer kad je baš oko te dame, pogledao sam i rečnike, pogledao sam istorijat, trudio sam se da se informišem, pa onda da ulazimo u dijalog. Ono što mi je bilo razočaravajuće, da kad sam kritike koje sam dobio, dobio sam etiketiranje, nisam dobio razgovor, raspravu, sukob mišljenja, nisam nikad dobio na odgovor, na primjer, a šta reći onim ženama kojim je lepo da se zovu dama, a ne sviđa im se radnica, jer im to deluje pežorativno.
A nema ko da ih odbrani, da odbrani to njihovo.
Da li njima treba sad zabraniti, tući ih, verbalno ih maltretirati, reći im da su glupe, da su neosvešćene, ili treba možda da se napravi kompromis da neka to cveta hiljadu cvetova, da žene imaju neke svoje probleme, ajmo da počnemo za početak sa manjim platama. I ima još 101 stvar i kako ih tretiraju kada zatrudne u raznim firmama, kad se to doživljava kao izdaja. Ajmo da se borimo kod tih stvari gde nema dileme, mislim.
Da. Vi ste se skoncentrisali na žene, vi ste u svom tekstu zaista po važećim pravilima naveli nešto što je trenutno vrlo politički nekorektno, kada ste rekli omogućite ciganima da se školuju, leče, rade i žive u pristojnim uslovima, pa tek onda trubite o tome kako treba da ih zovemo da bi bili politički korektni prema njima. O takve političke korektnosti za koju se vi borite, oni nemaju nikakve koristi. Ne odnosi se to samo na ovu manjinsku grupu, već pretpostavljam i na mnoge druge o kojima se govori. Da, da.
E pa zbog toga sam ja politički nekorektan. Zbog toga što smatram da je bitnije to kako će ti cigani živeti, u kakvim uslovima, nego to da li će ih neko oslovljavati sa hej cigane ili hej rome. Mislim, ja prilikom pisanja svojih tekstova apsolutno ne vodim računa o tome da koristim terminologiju koja se nameće, ali vodim računa o tome da budem pristojen. I mislim da je zapravo to suština te političke korektnosti. Biti pristojen. Ništa drugo.
Koliko je po vama prisutna teza o kojoj se govori da je politička korektnost nametnuta kao jedan nekako sakriven, zamagljen oblik i cenzure i autocenzure?
Pa sasvim sigurno jeste tako. Sasvim sigurno jeste tako. Mi ja sada govorim o našoj zemlji, o Srbiji. Mi imamo jedan takav paradoks. To jest, imamo neke ljude kojima je dozvoljeno da budu politički nekorektni u svojim javnim nastupima, a imamo ljude kojima je to zabranjeno. Meni je, na primjer, skandalozno da, ako smijem da pomenem, a smijem da pomenem, predsjednik Republike na svojoj konferenciji za novinare nekog nazove kretenom, nekog nazove mafijašem, a da pritom to nije utemeljeno ili dokazano i da za to ne snosi nikakve posljedice. Dok, na primjer, ne znam, službenici u banci će neko doći i reći hej, bila si politički nekorektna prema svoj klijentu ili klijentkinji i sankcionisat će. Kako to neko ima pravo da bude politički korektan, a neko nema to pravo i ko to određuje?
Pa, pomenuli smo i počeli smo od Orvela da od uvek i verovatno za uvek će postojati jednaki i oni malo jednaki.
Da.
Pa ja mislim da je to tako i da to možemo da budemo, da ponovimo, da je to svuda prisutno. Da evo, ne znam, meni se čini da korektnost je lep preduslov, ali mora da prate vrednosti koje idu iza toga. I da jednostavno dobar je što ste rekli paravan, da se sakriju mnoge stvari, da se sakriju da, ne znam, mi imamo u Evropi problem terorizma, imamo da su teroristi treća generacija, na primjer ljudi rođenih u Francuskoj, šta se tu dešava, znači nije to samo kriv jedna ili druga strana, mi suštinski imamo problem da neko posle 30-40 godina i dalje nije inkorporiran u društvo, ne postoji proklamovana multikulturalnost, tu nešto nedostaje, to je problem. A ako ovako ga zabašurimo sa lepim izrazima, kad se stvari guraju po tepih, onda će da nas, mogu samo da nas udare i sa još većom snagom. To je ono što mi rizikujemo da nam se desi, jer to bukvalno zatvaranje očiju, ili da kažemo ono, da iskoristim još neke izraze, guranje glave u pesak, bavljanje pogrešnim bitkama, eto tako, izborom pogrešnih bitaka kojima učestvujem.
Vi ste hteli da dodate?
Ma ne, samo sam hteo da kažem, to je jedna lažna zabrinutost i ništa više od toga.
Da, i ponovit ćemo, nije samo ili nije pre svega nastala na našem tlu, dolazi nam sa zapada,
tako.
Možda je tamo sve to i mnogo izraženije i moguće, evo da se samo na kraju ovog prvog segmenta vratimo na to da su možda na tu činjenicu da je Trump dobio insistirajući i glasno govoreći da je dobio zbog toga što neće i ne želi da bude politički korektan, da li to znači da je i tim Amerikancima dojadilo, dozlogrdilo sve to što do im nekle, se plasira.
Donekle da, a ono što se krije, još jedan stvari fenomen, da je sigurno ljudima u Zlogorodu da stalno moraju da razmišljaju da li sam ovo rekao ili nisam rekao, iako ne misli da vređa i iako mu promakne da se od toga pravi ovaj, od komarca magarac. Ono što nama može da bude, da se u društvu da bude problem nama, mislim, mi kao čovečanstvo, da iz te želje, da s jedne strane imamo korektnost, s jedne strane imamo ljudi koji su protiv korektnosti u nekoj meri, a imamo ljudi koji jednostavno žele da vređaju. Dođemo u drugu situaciju da onda potpuno zaboravimo na bilo kakvu korektnost i da zbog toga što je neko insistirao na nekim verbalnim rečima da odemo u potpuno drugom pravcu, opet u pravcu manjih sloboda, više agresije, više destrukcije, da sad ne ulazim u detalje, ali da naše društvo opet ode daleko od tih nekih proklamovanih vrednosti i ideala, kao što su ravnopravnost ili demokratije u većem delu sveta, ali da se da kažemo ravnopravnost između ljudi.
Upravo poenta neka bi bila na tome, zasnovana na tome da se razlikuje politička korektnost, pa čak i politička nekorektnost od onoga što je nepristojnost,
tako je,
vređanje, o čemu mi danas uopšte ne govorimo. To nam nije tema i mislim da to zaista i ne treba da bude tema, jer nam je tu sve jasno. Govorimo o onome što nam danas nije jasno.
Da. Znate šta, ljudi vole da čuju da neko kaže ono što oni misle, a ne smeju da kažu ili nemaju prilike da kažu. Mislim da je na krilima toga i Trump između ostalog dobio te izbore, ali to je situacija svuda u svetu, to je situacija u Evropi, to je situacija kod nas. Onog trenutka kada ljudima bude data šansa da kažu ono što misle, da kada im bude dat prostor gde mogu to da kažu, mislim da će stvari početi da se menjaju i da se onda nećemo baviti ovakvim pitanjima.
Ipak stoji jedna konstatacija da uklanjanjem reči iz našeg govora, one se faktički uklanjaju iz našeg mišljenja, a prestankom mišljenja prestaje na neki način i postojanje. Vratit ćemo se, ko nije pročitao, neka se vrati na 1984.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
try so hard, so please don't let me be misunderstood.
Ecco.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opera i teatar, Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
12 časova je 43 minute. Nastavljamo naš razgovor, ili tačnije pokušat ćemo da ga zaokružimo. Gosti u studiju Radio Beograda 2, kolumnisti Peđa Popović i Nikola Stanković. Nikola, kaže se često kada se govori o terminu i o fenomenu političke korektnosti da je nastao ili da ga forsiraju levica, civilno društvo, i da je karakteristika liberalizma. Dakle, tri fenomena koja su na neki način proizvela ovaj o kome mi danas govorimo i u kome se poprilično ne snalazimo.
Ne snalazimo se, da. Kaže, ja bih pročitao ovaj pasus koji sam našao na internetu, ne znam ko je to napisao, ali vredno je pročitati. Kaže, najveća snaga i pretnja političke korektnosti potiče upravo od činjenice da je niko nije doživljavao kao stvarnu pretnju. Pojavila se tiho, ogrnuta navodnom borbom za prava, posvećeno grickala strane fondove, motala se po državnim kuloarima i za jedva par decenija postala ona nedodirljiva moć bez čijeg odobrenja više niko ne diše, a kamoli otvara usta. To je jedna surova istina na temu političke korektnosti.
Kaže, pojavila se tiho, ogrnuta navodnom borbom za prava, i šta biste vi iz toga izdvojili, a ja bih se vezala za ovaj deo rečenice koji kaže da je niko nije doživljavao kao stvarnu pretnju. Ako o tome danas govorimo, gde se tu prepoznaje stvarna pretnja? Gde vi vidite?
Pa ja pre svega mislim da pošto stalno govorimo o tim nekim pravima, da pravo za ovo, ona ima pravo da se zove ovako, da ima pravo na ovo, pravo na ono. Pravo se ne poklanja. Niko ne može nekom da pokloni neko pravo. Ona se osvajaju i brane. Znači, hajde ti meni argumentovano dokaži zašto insistiraš na tome što od mene tražiš, pa ću ja razmisliti da li je to meni u redu, pa ću shodno tome i postupati. Nemoj mi nametati. Jer ti želiš da osvojiš neku slobodu, odnosno boriš se za neku slobodu, tako što ćeš uskratiti moju slobodu da mislim i govorim onako kako želim.
Vi ste naveli da želite i da praktično nećete dozvoliti da vam neko oduzme pravo da budete tata, a to je jedna od takođe novo formiranih izraza i pravila koji već postoje da negde na zapadu.
Zbog prava roditelja istog pola, u Kanadi su odlučili da ukinu tata i mama izraz i da ostave izraz samo roditelji. Meni je to nije sloboda, to je uskraćivanje slobode. Tata je tata, mama je mama. I ja nemam problem da postoje i tata, i mama, i mama. I bitno je da se dete odgaja u ljubavi i da se ne prisiljava ni na šta ovako ili onako. To je elementarno. A sad uskraćivati meni pravo da se zovem tatom, što je jedna divna stvar, ili moj drago je da on ne može bude mama, to ne može niko da mi zabrani i mislim da je to apsurd. Jednostavno, i zabranom, što je rekao, zabranom mojih sloboda radi se upravo ono protiv čega se bore.
Tobož.
Da, šta je kao premis. Jer ako mene uskraćuješ, zašto ja nekog vređam ako sam ja tata? Ti meni uskraćuješ pravo da budem tata, na primjer, nekom zakonskom odredbom, meni i milionima drugih i majka, jer navodno se brine za istopolne brakove. Mislim, ja stvarno ne vidim u čemu je problem. Meni se čini da ovde posledica toga može, znači, manjak sloboda, u budućnosti manjak kreativnosti, jer stalno treba da razmišljam da li sam rekao, ne da li sam nekog uvredio, nego da li sam neku dogmu dodirnuo. Sad je dogma, da kažemo, liberalnog društva ili crkvena dogma potpuno je nebitno, ali to je dogma. U krajnjem ishodištu mislim da tu imamo i problem možda sa sporim napretkom ili nekim nazadovanjem, jer onda se i mozak, razmišljenja se ograničavaju i to na mnogo u svakodnevnom životu, što je meni potpuno onako pogrešno. A i ovo što ste rekli, i levičari, liberalizam, MVO, ja se i nalazim tu negde, to sad po mojim vrednostnim i delu i radu, ja bih to prenazvao mangupi u redovima, ako ćemo levičarski da se opredelimo, jer znam isto dosta levičara ili liberalnih ljudi kojima stvarno uskraćivanje na ovaj način nekih prava je potpuno apsurdno.
Ali mangup je našim redovima dođe nam glave najčešće, je li tako?
Nije to, za džabe se održala taj izraz, ali vidjet ćemo, borba traje u svakom slučaju.
Da. Pomenuli smo mame i tate, još jedna od stvari koje su pristigle kod nas se odnosi na partnere i partnerke. U stvari ne postoji muški i ženski rod u oficijalnim krugovima. Ako hoćete nekoga da pozovete, vi ćete ga zvati da dođe. Kako?
A vi ćete prvo njega pozvati da ga pitate kako da ga pozovete, to jest kako da ostavite osobu koja dolazi sa njim, da li kao partnera ili partnerku, pratnja već, to je ovako već postalo diskutabilno. Dakle, morate da proverite da li on dolazi sa partnerom ili partnerkom, da li ne bi uredio.
A supruga, suprug, supruga, što je nekada bilo? Koliko je?
Pa ne znam, morate, kažem, uvek morate proveriti sa zvanicom.
Da. Pa tek onda definisati i poziv i pol i...
Tako je. To su neka nova pravila, kao što je, ne znam, od nedavno sam čuo da je i termin gospođica, tako reći, ukinut. Dakle, sada imamo samo gospođa.
Da, u Francuskoj je sad samo madame, mademoiselle više ne postoji, to je valjda pežurativno, jer je označavalo neudetu ženu, što po meni ne znam zašto je to pežurativno, možda više ovo je označava da je neko udet nije udet, dobro, mislim, ne vidim, može i ovako, može i onako, ali ja samo taj diskurs da je sad to se tumači kao nešto loše, ja ne da tumačim da ako neko je udat ili oženjen, to je njegovo pravo, ako nije, opet njegovo pravo, niti ću ga više niti ću je nekog više ceniti zbog tih stvari. Zna se koje stvari su mi bitne, da li, neko, da li ima decu, da li je udat, da li voli crvenu boju ili voli zelenu, mislim.
Postoji ona narodna zovi me ćup, samo nemoj da me razbiješ. Mislim da treba da podsjećati upravo dosta, da. Stalno na tu našu narodnu poslovicu.
Da, i mislila sam da time zaista i završimo naš današnji razgovor. U svakom slučaju, ako ste vi već pomenuli i citirali tu narodnu poslovicu, verovatno ima mnogo toga što bismo mogli i dan danas kad smo u dilemi da povučemo iz nekih narodnih mudrosti, ali, danas smo, možemo se tu složiti, možda smo i mi u mnogim segmentima ipak ispali iz okvira političke korektnosti, pa ćemo se u ime toga izviniti, ali svakako govorili smo o tome da nam je ono što nam je važno i što nam je nametnuto, da u svakom trenutku moramo jako mnogo da vodimo računa, bar mi kojima to na neki način nije dozvoljeno.
Ja mislim da je dovoljno biti pristojan.
Samo se mogu složiti, biti pristojan i poštovati druge ljude i očekivati da isto drugi ljudi poštuju ono što vi za čega vi stojite, i to je to.
U našem slučaju se to podrazumeva i mislim da nismo ni govorili o pristojnosti, već o nekom fenomenu koji nam nameće neka druga pitanja i neke druge dileme.
To ćemo videti u stvari za nekoliko godina kako će se razvijati, ali kao što rekao, borba traje. Ja se nadam da se nećemo baviti pojmovima, nego da ćemo se baviti mnogo više suštinom.
Suštinom, da. Kada nam suština bude prioritet, onda će verovatno i neke druge stvari lakše pronaći svoje mesto. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili kolumnisti Peđa Popović i Nikola Stanković. Moje ime je Dušanka Petrović.